Вие сте со SPS на Македонски.
Во Нью Йорк почна Генералното собрание на Обединените нации. Годинава на тема «Не оставајќи никого зад себе», да испубеки заедно за напредување на мирот, одржливиот развој и човечкото достоинство за сегашните и идните генерации. Ке учествува и македонската делегација, предводена од председателката Гордана Силјановска-Давкова. Во Нјујорк, македонскиот и грчкиот министер за надворешни работи, Тимчо Муцунски и Јоргос Гирапатритис, разговарале за имплементирање на преспанскиот договор и за унапредување на соработката меѓу двете земји. Муцунски очекува средбата да биде нов лист во добра комуникација меѓу двете влади.
Првите чекори за кои што разговаравме е засилена динамика на средби помеѓу двете страни, не само помеѓу министрите за надворешни работи, туку и други ресори кои што имаат заеднички теми на интерес. Во интерес на двете држави. Борувавме од засилувањето на трговската размена помеѓу двете страни со некои конкретни идеи кои што ќе произлезат во иднината. Така да, мислам дека доколку превземаме позитивни чекори, односите ќе стануваат се подобри и подобри.
Пренесувајќи изјавата на Гирапатритис, грчките медиуми потенцираат дека шефот на грчката дипломатија ја нагласил поддршката за ЕУ перспективата на Западен Балкан, меѓу кои на нашата земја. И додава дека како на неформалниот состанок со министрите од регионот, така и на средбата со Муцунски имале можност да ја истакнат потребата од ова европска перспектива да остане цврсто активна со апсолутно почитување на европското законодавство и меѓународното право, особено меѓународните договори. Министерот за европски прашања Орхан Муртезани во Брисел учествуваше на официјалниот состанок на Советот за општи работи на Европската унија. Советот заседаваше во проширен состав со земјите од Западен Балкан. За прв пат 4 земји кандидати од регионот, меѓу кои Македонија, седна на тркалезната маса во Брисел, заедно со нивните колеги од 27 земји членки. Членките на Унијата даваат поддршка за полноправно членство на земјите од Западен Балкан, но по систем на заслуги. Македонскиот министер за европски прашања Орхан Муртезани пред земјите членки го представи новиот 4-годишен план на владата по препораките на оценската мисија со кој ќе ја враќа довербата во правосудството во Македонија. Муртезани во своето обраќање пред Советот потврдил дека Македонија останува целосно посветена на исполнувањето на своите обврски во процесот на пристапување кон Унијата. Според министерот за европски прашања на Унгарија, која е земја председавач со ЕУ, потребно е присуство на земјите од Западен Балкан за да се разговара со нив, а не за нив и реформите кои треба да ги спроведат. Поред комесарот за правда на Унијата, Дидов Рейндорс, Македонија, Албанија, Србија и Црна Гора направиле напредок во спроведувањето на реформите во правосудството.
And it was a pleasure to have ministers from these four countries with us today for the first time. Again, I will not go into the details of the report as we presented its finding already in July. But what I want to underline is that each of the four countries is clearly committed to taking measures to strengthen the rule of law.
Партијата Преродба до Бугарското собрание достави предлог декларација со која бара Европската унија да ги осуди навредите кои ги упати македонскиот вице-премиер Александар Николовски. Вели дека се работи за систематско и методично уништување на диалогот меѓу Северна Македонија и Република Бугарија. Ги пренесува агенцијата БТА информациите објавени на веб страницата на парламентот. Изјавите на Николовски се оценети како навредливи и провокативни. Во нацрт на документот се повикуваат ЕУ и Европската комисија да внимаваат да ги отфрлат обичните квалификации на вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, со кои бугарите ги нарекува недостојни, мизерни и нецивилизирани, а бугарските политичари маргинални и корумпирани. Ова реторика се појави откако месецов бугарскиот председател Румен Радев ја пречека македонската колешка Гордана Силјановска-Давкова без македонско знаме, односно само со две бугарски знамења. Радев кажа дека оваа посета не била официјална и затоа немало македонско знаме. Инаку екс-бугарскиот премиер Бојко Борисов побара оставка од Николовски. Премиерот на Унгарија Виктор Орбан, заедно со делегација на унгарската влада на 26. и 27. септември, ќе биде во официјална посета на Македонија. Орбан и членовите на неговата влада ќе престојуваат во Охрид, каде во премиерската вила ќе има тета-тет средба со премиерот Христијан Мицковски. Во еден од охридските хотели, според најавата, владите на Македонија и на Унгарија ќе одржат и заедничка седница. владеачката ВМРО-ДПМН и нејзиниот лидер и премиер Христијан Митковски важат за блиски со Орбан и неговата партија Фидес. Најзбие слушате вести од Македонија. Пораки за среќа им испрати премиерот Христијан Митковски на коалиционите партнери од Вреди и на опозицијската ДУИ, откако едните се заканија дека ќе напуштат владата ако се донесе законот за бранителите, а другите најавија протести за укинувањето на балансерот. Пратеникот Халил Снопче во телевизиска емисија ја најави можноста да излезат од владеачката коалиција. Премиерот Митковски за медиумите изјави:
Нека мој со среќа. Јас на принцип на закани не функционирам. Ако некој се заканува, тогаш тоа е тоа, треба и тоа да го реализира. Затоа што ако не го реализира тоа, тогаш остава лош печаток во јавноста. Мислам дека јавноста добро знае дека јас на заканите не одговарам баш така како што некој може би очекува. Изненаден сум од еден професор што користи таков речник на закани, но тоа е, предпоставувам, негова одлука. Дали и кога ќе дојде законот за бранителите, не знам. Тоа не зависи од мене, јас сум сепак председател на владата, но кога ќе дојде, тој ќе има нашата подршка.
А Снопче изјавил дека одговорот што вчера го добило премиерот Митковски не значи дека на албанскиот партнер од владината коалиција му се покажува вратата за излез од владата. Сепак во изјава за Лајм Прес, Снопче рекол дека ако дојде до тоа, и тој му посакува среќа на Митковски, како што претходно му посака премиерот. Измените што ги поднесе СДСМ отворија проблем во владината коалиција откако ВМРО-ДПМН даде поддршка тие да бидат донесени, но целиот албански блок застана против, па ниту Илире Даути од фронтот на ДУИ, но ниту собранискиот Пикер Гаши не закажуваат комисијска расправа. Иако го сметаа за провокација од СДСМ, од ВМРО-ДПМН со пратенички потписи направија нов побит да утиде да закаже собраниската комисија. Пратеничката од редовите на села, како и првиот пат и сега, одби да го стори тоа, сметајќи го законно за неуставен. Обладачката партија ги повикаа и СДСМ да стават подпис на иницијативата да докажат дека немале скриени намери со законот. Пратеничката Славјанка Петровска од СДСМ на престо одговор:
Ќе побараме да се свика деловничко мандатно имунитетната комисија, која треба да расправа дали председателот Гаши правилно го применува или не го применува деловник. Не станува зборов дека за ништо друго, туку за примена на деловник. Бараме онака како што постапил во случајот со унгарскиот кредит, подеднакво да постапи и во овој случај. Во спротивно, нашите обвинувања дека се е ова договор да не помина законот, како што впрочем тоа го кажа и коалиционите партнери на ВМРО-ДПМН, за жал ќе испаднат точни.
На ваквите повици, премиерот Митковски одговори дека Петровска не ги познава процедурите, а го повика спикерот да закаже комисија, бидејќи тоа го барале СДСМ. На страната на Митковски застанува и помалиот партнер во владата Знам, портпаролот на ова партија Никола Мемов на пресрече.
Движењето Знам за наша Македонија е гарант за стабилноста на владата и така ќе остане во целиот мандат додека ние сме учесници во владата. Тоа значи дека ние го гарантираме стабилното владино мнозинство во владината коалиција. Поодно која станува збор за националните прашања на македонскиот народ.
Патем Мемов на последната владина селница беше именуван за директор на пензискиот фонд ПИОМ. Пациент Острумичко е хоспитализиран на инфективната клиника во Скопје поради компликации од вирусната западно-нилска треска која ја пренесуваат комарци, објави СИТЕЛ. Тој е петтиот случај на заразен од оваа болест, кој е регистриран во земјава. 62-годишниот човек бил упатен на клиниката од страна на неговиот матичен лекар. При прегледот пациентот бил во лоша здравствена состојба и имал и невролошки симптоми. Нема податок дали патувал надбор од Македонија.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.